Poslušate posnetek 18. poglavja iz knjige Očaki in preroki, ki jo je napisala Ellen G. White. Poglavje ima naslov Nočna borba. Čeprav je Jakob zapustil Padan Aram poslušen božanskemu ukazu, je bil zaskrbljen, ko se je vračal po isti poti, po kateri je pred 20 leti stopal kot ubežnik. Njegov greh, da je prevaral očeta, mu je bil vedno pred očmi. Vedel je, da je dolgoletno izgnanstvo neposredna posledica tega greha. O tem je razmišljal dan in noč, zaradi očitkov obtožujoče vesti pa je bilo njegovo potovanje zelo klavrno. Ko so se v daljavi pred njim prikazali hribi rodne dežele, je bilo očakovo srce globoko vznemirjeno. Vsa preteklost se mu je živo prikazala pred očmi. Spomin na greh je spremljala tudi misel, da mu je Bog naklonjen, ter mu je obljubil pomoč in vodstvo. Bolj ko se je približeval cilju svojega potovanja, bolj ga je skrbela misel na Ezava. Ko je Jakob zbežal, se je imel Ezav za edinega dediča očetovega imetja. Novice o Jakobovi vrnitvi bodo izzvale strah, da je prišel zahtevati dediščino. Ezav bi lahko zdaj bratu zelo škodil, če bi hotel. Lahko, da bo nasilno razpoložen do njega, ne samo zaradi želje po maščevanju, marveč tudi zato, da zagotovi nemoteno posest bogatstva, ki ga je tako dolgo imel za svojega. Gospod je Jakobu še enkrat dal znak o božanski skrbi. Ko je potoval južno od gore Gilead, sta ga dve četi neveških angelov obdajali spredaj in zadaj, z njim sta se pomikali naprej in ga ščitili. Jakob se je spomnil videnja pri Betelu tako zdavnaj prej. Njegovo obteženo srce se je olajšalo ob dokazu, da ga pri vrnitvi ščitijo božanski poslanci, ki so mu vlili upanje in pogum ob begu iz Kanaana. Dejal je, to je Božji tabor. Zato je dal ime tistemu kraju Mahanaim, dva tabora. Jakob je kljub temu čutil, da mora narediti nekaj za svojo varnost. Zato je k bratu poslal poslance s spravnim pozdravom. Poučil jih je, s katerimi besedami naj pozdravijo Ezava. Pred rojstvom je bilo o dveh bratih napovedano, da bo starejši služil mlajšemu, zato je Jakob, da ne bi spomin na to povzročil zagrenjenosti, naročil služabnikom, da jih pošilja k svojemu gospodu Ezavu. Ko bodo pripeljani preden, se morajo o svojem gospodarju izražati kot o njegovem služabniku Jakobu. Želel je odstraniti strah, da se vrača kot obubožan popotnik, ki zahteva očetovsko dediščino. Zato je v skrbno izoblikovanem sporočilu dejal: pridobil sem si govedo, osle in drobnico ter hlapce in dekle. To bi rad sporočil svojemu gospodu, da bi našel naklonjenost v tvojih očeh. Služabniki so se vrnili z novico, da se Ezav približuje s 400 možmi, ne da bi odgovoril na prijateljsko sporočilo. Zdelo se je gotovo, da se pride maščevat. Tabor je zajela groza. Jakob se silno zboji in bil je zbegan. Ni mogel nazaj, naprej pa se je bal. Njegovo spremstvo je bilo neoboroženo in nezaščiteno, popolnoma nepripravljeno na sovražni spopad. Zato jih je razdelil v dve skupini, da bi, če bo ena napadena, imela druga priložnost ubežati. Iz ogromnih čred je poslal Ezavo velikodušno darilo s prijateljskim sporočilom. Storil je vse, kar je lahko, da bi se odkupil za napako, ki jo je storil bratu, in preprečil grozečo nevarnost. Potem pa je ponižno in kesajoč se prosil za božansko zaščito. Rekel se mi, vrni se v svojo deželo in v kraj svoje rodovine, in skrbel bom, da ti bo dobro. Nisem vreden vseh tvojih milosti in vse tvoje zvestobe, ki si jo izkazal svojemu hlapcu. Kajti s svojo palico sem prekoračil ta Jordan in zdaj imam dve krdeli. Reši me, prosim, iz roke mojega brata, iz Ezavove roke. Zakaj bojim se ga, da pride in nas pobije, mater z otroki vred? Tako so prispeli do reke Jabok. Ko se je znočilo, je Jakob spravil svojo družino po brodu čez reko, sam pa je ostal zadaj. Odločil se je noč preživeti v molitvi. Želel je biti sam z Bogom. Bog lahko omehča Ezavovo srce. V njem je bilo očakovo edino upanje. Bilo je v samotnem gorskem predelu, shajališču divjih zveri in skrivališču roparjev in morilcev. Jakob se je osamljen in nezaščiten globoko žalosten sklonil nad zemljo. Bila je polnoč. Vsi, ki so mu bili v življenju ljubi, so bili daleč, izpostavljeni nevarnosti in smrti. Najhujša pa je bila misel, da je njegov greh spravil v nevarnost tudi nedolžne. Z gorečim pitjem in v solzah je molil pred Bogom. Nenadno se je nanj spustila močna roka. Pomislil je, da ga hoče sovražnik umoriti. Zato se je trudil osvoboditi napadalčevega prijema. V temi sta se dva borila za premoč. Niti beseda ni bila izgovorjena. Jakob se je z vso močjo trudil in ni niti za trenutek popustil. Medtem, ko se je tako boril za življenje, ga je tlačil občutek njegove krivde. Pred njim so se pojavili njegovi grehi, da bi ga ločili od Boga. Toda v svoji skrajni sili se je spomnil Božjih obljub in ga z vsem srcem rotil za milost. Boj se je nadaljeval skoraj do svita. Ko je tujec položil svoj prst na Jakobovo stegno, v hipu je bil pohabljen. Očak je sedaj spoznal značaj svojega nasprotnika. Vedel je, da se je boril z nebeškim poslancem, zato tudi skoraj nad naravno močjo ni mogel zmagati. To je bil Kristus, angel zaveze, ki se je osebno razodel Jakobu. Očak je bil zdaj nemočen in trpel najostrejše bolečine, vendar ni popustil prijema. Globoko skesan in potrt se je oprijel angela. Jokal je in ga milo prosil za blagoslov. Moral je dobiti jamstvo, da mu je greh odpuščen. Telesna bolečina ni mogla odvrniti njegovih misli od tega cilja. Njegova odločnost se je še okrepila. Njegova vera je postala še bolj goreča in neomajna do samega konca. Angel se je poskušal osvoboditi. Prosil je, spusti me, kaj ti zarja že vstaja. Jakob pa je odgovoril, ne bom te spustil, dokler me ne blagosloviš. Če bi šlo za bahaško, domišljavo drznost, bi bil Jakob v hipu uničen. Šlo pa je za gotovost tega, ki priznava svojo nevrednost, vendar zaupa zvestobi Boga, ki drži zavezo. Jakob se je boril z angelom in zmagal. Zaradi ponižnosti, spokorjenja in samoodpovedi je ta grešni in tavajoči smrtnik premagal veličanstvo nebes. S tresočo se roko se je oprijel Božjih obljub in srce neskončne ljubezni ni moglo zavrniti grešnikove prošnje. Jakob je zdaj jasno dojel, v čem je bila njegova napaka, ki je povzročila njegov greh, da se je s prevaro pridobil prvorojensko pravico. Ni zaupal Božjim obljubam, temveč je sam poskušal izpeljati to, kar bi Bog opravil ob svojem času in na svoj način. Za dokaz, da mu je odpuščeno, je bilo njegovo ime spremenjeno iz tistega, ki ga je spominjalo na greh, v takšno, ki je spominjalo na njegovo zmago. Angel je rekel, tvoje ime ne bo več Jakob, goljuf, temveč Izrael, kaj ti bojeval si se z Bogom in z ljudmi in si zmagal. Jakob je prejel blagoslov, po katerem je tako hrepenel. Njegov greh spodrivača in goljufa je bil odpuščen. Kriza v njegovem življenju je minila. Dvom, strah in očitanje vesti so mu grenili življenje. Ampak zdaj se je vse spremenilo. Sprava z Bogom mu je prinesla blažen mir. Jakob se ni več bal srečanja z bratom. Bog, kateri mu je odpustil greh, lahko gane Ezavovo srce, da bo sprejel njegovo ponižanje in spokorjenje. Medtem, ko se je Jakob boril z angelom, je bil drug nebeški poslanec poslan k Ezavu. V sanjah je Ezav videl svojega brata, ki je bil 20 let izgnan iz očetove hiše, bil je priča njegove žalosti, ko je zvedel za materino smrt, videl ga je obdanega z Božjimi vojskami. Te sanje je povedal svojim vojakom in jim ukazal, naj ne škodujejo Jakobu, ker je z njim Bog njegovega očeta. Dve skupini sta se končno približali druga drugi, puščavski vodja je vodil svoje vojščake. Jakob pa je bil s svojima ženama in otroki, s spremstvom pastirjev in dekel, ki so jim sledile dolge vrste čred, ovac in govedi. Očak je, opirajoč se na palico, šel naprej, da bi se srečal s skupino vojakov. Bil je bled in pohabljen zaradi nedavnega boja. Hodil je počasi in šepal pri vsakem koraku. Toda njegov obraz sta razpetevala veselje in mir. Ob pogledu na ohromljenega trpina mu je Ezav pritekel naproti, ga objel, mu padel okoli vratu, ga poljubil in zajokala sta. Celo srce grobih Ezavovih vojakov je bilo ganjeno ob pogledu na ta prizor. Kljub temu, da jim je povedal o svojih sanjah, niso mogli razložiti spremembe, ki jo je doživel njihov vodja. Čeprav so videli očakovo nemoč, niso niti mislili, da se v tej slabotnosti skriva moč. Jakob se je v noči stiske poleg jaboka, ko se je zdelo, da ga zdaj čaka smrt, naučil, kako ničeva je človeška pomoč, kako neosnovano je vsako zanašanje na človeško moč. Spoznal je, da mora edina pomoč priti od njega, zoper kogar je tako hudo grešil. Neboglen in nevreden se je skliceval na Božjo obljubo o milosti do spokorjenega grešnika. Ta obljuba je bila njegovo jamstvo, da mu bo Bog odpustil in ga sprejel. Prej bosta minila nebo in zemlja, kakor da se bo njegova beseda izneverila. To ga je podpiralo v tistem strašnem boju. Jakobova izkušnja v noči bojevanja in stiske predstavlja preskušnjo, ki jo mora zdržati Božje ljudstvo pred drugim Kristusovim prihodom. Prerok Jeremija je rekel, komu je bil v svetem videnju pokazan ta čas. Krik strahu slišimo, trepeta, ne miru. Vsi obrazi so prebledeli. Gorje, ker je tako velik tisti dan, da mu ni enakega. Čas stiske je za Jakoba, vendar bo rešen iz nje. Ko bo Kristus končal posredovanje za človeka, bo nastal čas stiske. Tedaj bo primer vsakega človeka že zaključen in ne bo več spravne krvi, ki bi očistila od greha. Ko bo Jezus zapustil položaj človekovega posrednika pred Bogom, bo slovesno oznanjeno. Kdor dela krivico, naj jo dela še. In kdor je nesnažen, bodi še nesnažen. In kdor je pravičen, delaj še bolj pravico. In sveti naj se še bolj posvečuje. Potem bo za zemljo omaknjen Božji duh, ki zadržuje zlo. Kakor je Jakobu smrtjo grozil njegov jezni brat, tako bo Božje ljudstvo v nevarnosti pred brezbožnimi, ki jih bodo želeli uničiti. Kakor se je očak vso noč bojeval za rešitev iz Ezavove roke, tako bodo tudi pravični vpili k Bogu dan in noč za rešitev pred sovražniki, kateri jih bodo obdajali. Satan je pred Božjimi angeli obtožil Jakoba in trdil, da ga ima pravico uničiti zaradi njegovega greha. Ezava je spodbudil k pohodu proti Jakobu, v dolgi noči očakovega bojevanja pa si je prizadeval usiliti mu občutek krivde, da bi mu vzel pogum in uničil njegovo zaupanje v Boga. Ko se je Jakob v svoji stiski trdno oprijel angela in ga so zame prosil, je nebeški poslanec preskusil njegovo vero tako, da ga je spomnil na njegov greh in se ga poskušal znebiti. Ampak Jakob se ni dal odgnati. Vedel je, da je Bog usmiljen, zato se je oklenil njegove milosti. Pokazal je na svoje spokorjenje za greh in prosil za odrešitev. Ob spominu na svoje življenje se je skoraj pogreznil v obup, vendar se je trdno držal angela in goreče, v hudem trpljenju vpil ter vztrajal pri goreči prošnji, dokler ni zmagal. Takšna bo izkušnja Božjega ljudstva v končni bitki s silami zla. Bog bo preskusil njihovo vero, njihovo stanovitnost in zanašanje na njegovo moč, da jih reši. Satan si jih bo prizadeval prestrašiti z mislijo, da je njihov primer brezupen, da so njihovi grehi preveliki, da bi jim bilo odpuščeno. Globoko se bodo zavedali svoje pomanjkljivosti in ko se bodo spomnili svojega preteklega življenja, bo njihovo upanje izginilo. Toda, ko se bodo spomnili velike Božje milosti in svojega iskrenega spokorjenja, se bodo sklicali na njegove obljube, ki po Kristusu veljajo slabotnim, spokorjenim grešnikom. Njihova vera ne bo opešala, ker ne bo takojšnjega odgovora na molitve. Trdno se bodo oprijeli Božje moči, kakor se je Jakob oklenil angela, in dejali bodo, ne bom te spustil, dokler me ne blagosloviš. Če se Jakob ne bi prej spokoril za greh, da je s prevaro dobil prvorojensko pravico, Bog ne bi mogel uslišati njegove molitve in milostno ohraniti njegovega življenja. Tako bo v času stiske. Če bi se Božje ljudstvo spomnilo grehov, za katere se ni spokorilo, bi bilo premagano, mučeno s strahom in tesnobo. Obup bi uničil njihovo vero in se ne bi upali prositi Boga za rešitev. Dokler pa se bodo globoko zavedali svoje nevrednosti, ne bo skritih napak, ki bi lahko bile razodete. Njihove grehe je izbrisala spravna Kristusova kri, zato se jih ne bodo mogli spomniti. Satan mnoge navaja k mnenju, da bo Bog spregledal njihovo nezvestobo v manjših življenjskih zadevah. Toda Gospod je svojim ravnanjem z Jakobom pokazal, da ne more sprejeti in dopuščati zla. Satan bo premagal vse, ki se trudijo opravičiti ali skriti svoje grehe in dovolijo, da ti ostanejo zapisani v nebeških knjigah nepriznani in neodpuščeni. Kolikor višji je njihov poklic in kolikor bolj ugleden njihov položaj, toliko hujše bo njihovo dejanje v Božjih očeh in toliko zanesljivejša bo nasprotnikova zmaga. Vendar je Jakobova zgodovina jamstvo, da Bog ne bo zavrgal tistih, ki so padli v greh in se resnično spokorjeni vrnili k njemu. Jakob je prav s samo odpovedjo in zaupno vero pridobil to, česar mu ni uspelo doseči z bojem s svojo močjo. Bog je tako naučil svojega služabnika, da mu samo božanska moč in milost lahko zagotovi blagoslov, po katerem hrepeni. Tako bo tudi s tistimi, ki bodo živeli v poslednjih dneh. Ko jih bodo obdajale nevarnosti in se jih polastil obup, se morajo popolno zanesti na spravne zasluge. Ničesar ne moremo storiti sami. V vsej svoji nebogljeni nevrednosti moramo zaupati v zasluge križanega in vstalega zveličarja. Nihče ne bo nikoli pogubljen, če bo ravnal tako. Pred očmi neskončnega stoji dolg črn seznam naših prestopkov. Seznam je popoln. Noben naš prekršek ni pozabljen. Toda on, ki je prisluhnil pitju starodavnih služabnikov, bo uslišal molitev vere in odpustil naše prestopke. Obljubil je in izpolnil bo svojo besedo. Jakob je zmagal, ker je bil vztrajen in odločen. njegova izkušnja priča o moči vztrajne molitve. Zdaj se moramo naučiti tega nauka vztrajne molitve in nepopustljive vere. Največje zmage Kristusove cerkve in posameznega kristjana niso te, ki so pridobljene z nadarjanostjo ali vzgojo, bogatstvom ali naklonjenostjo ljudi. To so zmage, ki so pridobljene v Božji sprejemni dvorani, ko se goreča, odločna vera oprime njegove vsemogočne roke. Kdor ni pripravljen zapustiti vsakega greha in iskreno prositi za Božji blagoslov, ga tudi ne bo dobil. Vsem pa, ki se bodo trdno oprijeli Božjih obljub, kakor se je Jakob, in bodo prav tako goreči in vztrajni kakor on, bodo dosegli svoj cilj, kakor ga je on. Mar Bog ne bo pomagal do pravice svojim izvoljenim, ki noč in dan pijejo k njemu? Bo mar odlašal? Povem vam, hitro jim bo pomagal.